Viðsjá. Á árinu kom út tvö tölublöð af Viðsjá, tímariti blindrafélagsins. Var það árgangur númer 10. Viðsjá kom fyrst út í tilefni af 70 ára afmæli félagsins árið 2009. Upplag blaðsins var svipað og undanfarin ár 20.000 eintök. Sem fyrr fylgdi blaðinu valkrafa sem viðtakendur gátu greitt ef þeir vildu styrkja útgáfu blaðsins. Upphæð valkröfunar var 2.500 krónur og heimtur á valkröfum voru 30%. Vel gekk að selja auglýsingar og styrktarlínur á árinu eins og undangengin ár. Vel er vanda til blaðsins sem í hefðbundnu tímaritabroti og prentað á góðan pappír. Viðsjá orðin ein af þýðingameiri tekjulindu fyrir félagið og skilaði útgáfan félaginu 21,4 miljónar króna hagnaði á árinu 2018 á móti 18 miljónum króna árið 2017. Tilgangur blaðsins margþættur, fjáröflun og fræðsla en líka eins og í allri annari starfsemi félagsins að virkja félagsmenn og sýna í verki að blindir og sjónskertir geti sinnt fjölbreyttum verkefnum. Getur blaðið þannig virkað valdeflandi fyrir félagsmenn. Það er því ánægjulegt að sjá fleiri félagsmenn taka þátt á öllum stigum í framleiðslu blaðsins. Ritstjóri Viðsjár á árinu var Rósa María Hjörvar.